snakke litt om da. Det kan jeg begynne faktisk I dag. Skal prøve å lese fra Bibelen før jeg sier noe mer nå. Skal få bibelverset først. Det ikke alltid jeg klarer det. Men I Markus evangelium kapittel 6 så har jeg lyst til å lese noen fantastiske ord som så beskrivende av Jesus og det han holdt på med. Og da vi I Markus evangelium kapittel 6 og kan ta fra vers 53. Da de hadde krysset sjøen, kom de til Genesaretlandet og kastet anker der. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. De sprang omkring I hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene de hørte at han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og tryglet om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Det jo voldsomt flott innblikk I Jesu hverdag. Her går man liksom bare rett inn I en egentlig helt alminnelig dag I Jesu liv og tjeneste. Dette var ikke en engangshendelse, men det en daglig opplevelse. Og hvis du begynner og går igjennom, for eksempel da Markus evangelium som vi inne I nå, så vil du også bare se masse henvisninger til at dette var ikke noe enveis en engangsopplevelse. Du kan jo bare gå for eksempel bare litt etter I Markus evangelium. Og I kapittel 7 og vers 32 så står det Da kom de til ham med en som både var døv og hadde talefeil. De bønnfalt han om å legge hånden sin på ham. Og jeg tenker litt på dette her at de kom til Jesus. Da kom de til ham med en som var både døv og hadde talefeil. Og du ser også her at Da de kom ut av båten, kjente folk ham fort igjen, og da sprang de omkring I hele området og begynte å bære de syke på senger til stedene der de hørte at han var. Og gjennom hele Bibelen, når du da ser inn I Jesu hverdag, så ser du at mennesker bare trengte seg på Jesus. De bare begynte å bære med seg syke. Fordi de hørte, nå kommer Jesus, nå kommer Jesus, så løp de rundt I hele nabolaget. Det synes jeg jo veldig flott da. Tenk at det står det, de sprang omkring I hele området. Det en annen oversettelse, står det, de sprang rundt I nabolaget. Og så begynte de å bære de syke på sine senger. Jeg mener, det ganske, ganske herlig. Tenk, sånn var det rundt Jesus. Og nå, I dag så snakket Pernille jeg litt om det, at egentlig så tror ikke jeg på mirakler. Nå vet jeg det hørtes rart ut. Jeg tror egentlig ikke heller på helbredelse. Nei, jeg tror på han som helbreder. Jeg går ikke rundt og tror på selve helbredelsen, bare for det at det for dårlig. Jeg går ikke rundt og bare tror på mirakler, for at det, ja, vi må tro på mirakler. Nei, men jeg tror at Jesus han som gjør mirakler, og det han vi tror på. Så hvis det går ikke an å tro på Jesus uten å tro på mirakler. For da må du på en måte skille Jesus og mirakler fra hverandre, men det går ikke an. For Jesus helbrederen. Og det derfor jeg tror på helbredelse. Og jeg mener egentlig så går det ikke an å tro på Jesus uten å tro på helbredelser. Da tror du I tilfelle på en veldig begrenset utgave av Jesus. Men Jesus I sin fylde, da kan du bare, da må vi, for å vite hvem han I sin fylde, så leser vi bare I Bibelen. Og det da du ser at når Jesus kom på banen, så begynte folk å springe omkring I hele området og bære de syke til seg og til ham. Og det var jo ikke bare fordi at, og ja, her i denne menigheten så tror vi på mirakler, og i denne menigheten tror vi ikke på mirakler. Og så tror vi på nærmest mirakler som et teologisk spørsmål. Men det med helbredelser ikke et teologisk spørsmål i det hele tatt. Det handler ikke om et tema i, på en måte som vi kan velge å tro på og ikke tro på når du tror på Jesus. For Jesus, han helbrederen. Halleluja. Så jeg vil påstå at du tror ikke på den ekte Jesus hvis ikke du tror på helbredende Jesus. Kan vi si et lite amen til det? For du kan ikke skille dette ifra hverandre. Det en og samme ting. Så derfor kan jeg på en måte si at jeg tror ikke på helbredelse, men jeg tror på helbrederen. Halleluja. Og da tror vi jo på helbredelse, men ikke som en separat ting som kan adskilles fra Jesus. Det en konsekvens av Jesus, av hvem han Og da kan du jo også bare bla gjennom, vet du, ta et sånt bibelstudium hvor det står, for da kom de til ham med en som var døv og hadde talefeil, ikke sant? Eller ikke kunne tale. De førte til ham en blind mann, og de tryglet ham og rørte ved ham, står det i Markus. Og gjennom hele veien så står det at Jesus han bare gjorde mirakler overalt hvor han kom, og fordi han den han Og derfor så tror vi på mirakelmannen, holdt jeg på å si, han som gjør mirakler. Og det Jesus Kristus. Men så jeg også det at da de kom ut av båten, hvorfor var det at de bringte med seg syke til ham? Jo, for det står, da han kom ut av båten, så kjente folket ham fort igjen. Og det noe med det, de kjente igjen Jesus. Og hva var konsekvensen av at de kjente igjen Jesus? Da sprang de omkring i hele området og begynte å bære de syke til ham. Og når vi kjenner igjen hvem Jesus da skjønner vi at han jo den vi må gå til når det gjelder å bli helbredet. Halleluja. Men i Norge så på en måte så har vi tonet ned så veldig akkurat det, men jeg synes av hele mitt hjerte at det noe vi må bare tone fram. For han jo den han og han i går og i dag til evig tiden samme. Og når vi virkelig begynner å anerkjenne hvem Jesus ja, men fordi at det går faktisk an å omgås Jesus uten fullt ut å forstå helt hvem han Vi kan forstå delvis og begrenset, men for vi ser stykkevis og delt, står det i Bibelen. Men det kan du se gjennom Philip, som hadde vandret med Jesus og sett mirakler. Og plutselig en dag så sier Philip til Jesus at Jesus, vis oss Faderen, og det nok for oss. Og så sier Jesus, nei, men Philip, så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det nok? Så sier han, tror du ikke at Faderen i meg, og jeg i Faderen? Og så kommer disse nydelige ordene, den som har sett meg, har sett Faderen, sier han. Halleluja. Og det synes jeg og enda da Philip hadde liksom gått der sammen med Jesus, så var det likevel, hadde han ikke helt forstått fullt ut hvem han Og det forteller meg at jeg tror ikke vi har noe immunitet i den sammenhengen vi heller. Det går faktisk an å leve med Jesus og kjenne Jesus, men kanskje ikke fått liksom helt forståelsen av hvem han og derfor så står det, da de kom ut av båten, kjente folk han igjen. Og på grunn av at de kjente han igjen, så oi, nå må vi få de syke til Jesus. Og måtte det bli sånn med oss også, at når vi virkelig kjenner igjen Jesus, så tenker vi, nei, nå må jeg få med meg den og den på møte, til og med bære de i sengene sine til møte, vet du, det sterkt. Da har du skjønt hvem Jesus Da har du skjønt at Jesus helbreder, i hvert fall. Og han jo så stor, og han så mektig, og han har så mange sider. Men en av de selvfølgelig at da kjente folk ham igjen, og de la de syke på torgene, og de trygglet ham om så de måtte få røre bare ved kanten av kappen hans. Og så står det, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og jeg har tenkt mye på det oppe, at for å liksom røre ved Jesus, så må vi forstå hvem han For hvis ikke du har skjønt hvem Jesus helt så, så vil du på en måte ikke oppsøke han heller i forhold til dette som har med helbredelse å gjøre. Da vil man kanskje gå andre veier. Men når du kjenner han igjen som din lege også, ikke bare som din frelser ifra evig fortapelse eller andre ting, men også som Herren din lege. Vi kjenner han igjen hvem han og han den som lønner den som søker han. Derfor det så viktig å være iblant dem som vil søke Jesus. Og det står det at alle som rørte ved ham, står det, og enhver som rørte ved ham, ble helbredet. Og det står egentlig ikke så mye om de som ikke rørte ved ham. Og jeg har mange ganger fått høre liksom, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og det jo riktig. Det jo ikke alle som blir helbredet, det opplever vi, ikke sant? Men jeg takker Gud for Bibelen min, jeg. Og i Bibelen så står det i hvert fall at og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da tenker jeg, da det veldig viktig å være iblant dem som vil røre ved ham. Amen. For da du i hvert fall i den kategorien på Jesu tid som opplevde helbredelse. Og hvis du vil virkelig ha en opplevelse, en helbredelse og trenger det, så det i hvert fall viktig å være iblant den som ønsker å røre ved ham. For det gikk en kraft ut ifra Jesus, står det, og alle som rørte ved ham ble helbredet. Og hvis vi da i en kategori mennesker som ikke liksom rører ved ham, så vi på en måte, på en måte litt parkert. Selv om det kan komme mennesker og be for deg, og Gud stor. Men i hovedsak så var det altså, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da har jeg tenkt, kjære Gud, da vil jeg være iblant dem som vil røre ved deg. Og jeg tenker, sånn gjelder ikke bare mirakler og helbredelser, men det står at Gud, han lønner den som søker ham. Og det så viktig å være av den innstillingen at jeg vil søke Jesus for mine behov. Amen. Halleluja. Og for at vi skal være iblant dem, så det så viktig at vi kjenner han igjen. For hvis ikke de hadde kjent igjen at det var Jesus som kom, så hadde de jo ikke begynt å bære de syke til han. Hvis de ikke skjønte at han den som alle som rører ved han ble helbredet, ja, da hadde de jo ikke prøvd å røre ved han heller. Se på denne blodsottige kvinnen, hun som hadde vært lidig av blødninger i 12 år. Hva var det som gjorde at hun ble helbredet? Det var ikke det først og fremst at hun trodde på helbredelse, men hun kjente han igjen. For hun sa, om jeg bare får røre ved han. Halleluja. Så det var ikke det at jeg tror på helbredelse, jeg tror på helbredelse, jeg tror på mirakler, amen. Og det en teologisk spørsmål som jeg skal holde høyt, og jeg tror på helbredelse fordi jeg må tro på helbredelse, for alle de som tror på helbredelse, de blir helbredet. Det var ikke sånn, du vet det. Nei, hun bare kjente han igjen. Hun skjønte det der. Han der må jeg få røre ved. Halleluja, for hvis jeg bare får røre ved han, så blir jeg helbredet, sa hun. Halleluja. Og det var jo det som gjorde at hun trengte seg gjennom folkemengden. Halleluja. Og hadde hun ikke skjønt det, hadde hun ikke tenkt ved seg selv at får jeg bare røre ved ham, så hadde hun vel stått der og vurdert og tenkt, ja, det jo ikke sikkert jeg blir helbredet hvis jeg rører ved ham, så jeg får vel være litt forsiktig med dette fokus på helbredelse. Ja, vi må jo være litt forsiktig med dette med helbredelse, for folk kan jo bli skuffet. Tenk om de rører ved ham og ikke blir helbredet. Da de ikke bare syke, men da de syke og skuffa. Da blir det liksom en stein til byrden. Det blir sånn dobbelt skuffelse. Ikke bare de syke, men de også skuffa. Men det står ikke noe om de menneskene i Bibelen. Du vil aldri se at Jesus sier, vær forsiktig med å røre ved meg, for tenk om du rører ved meg og ikke blir helbredet, da blir du så skuffet at da vil du slite med indre sår resten av livet. Nei, du ser ikke Jesus ha den tankegangen for problematikk engang. Og da tenker jeg, ikke la oss heller ha den tankegangen. Når ikke Jesus har det, la oss heller tenke som så, de som får røre ved Jesus, de blir helbredet. Også de som ikke rørte ved ham, jeg sikker på det sto mange syke der, som ikke tenkte på å trenge seg på å rive det til seg med makt, står det. Amen. For fra døperen Johannes dager og inntil nå, Ikke sant? Men fra nå, sier han, Jesus når han kom, nå det sånn at himmelens rike, det som mennesker som bare trenger seg på og driver det til seg med makt, står det. Halleluja. Amen. Og det en attitude som Gud liker. Gud, han lønner de som søker ham. Det står ikke så mye om de som ikke søker ham. Det står be, så skal du få. Let, og du skal finne. Bank på, og det skal åpnes opp for deg. Den som hungrer, den som tørster, den kommer til meg, sier han. Så det så viktig at vi har et behov, og at vi vet hvem Jesus og at han mektig til å fylle alt i alle. Amen. Derfor så tror jeg det handler veldig mye om i første omgang å bli kjent med Jesus. Stille seg noen enkle spørsmål. Hvem du, Jesus? Og si, kjære Jesus, ikke la det være sånn at jeg har kjent deg i mange år, og så har jeg ikke, for eksempel da dette med helbredelse, så har jeg ikke helt forstått det, eller jeg har skjønt det, men jeg har ikke ville fokusere på det, kanskje fordi også mange ganger vi skuffet, for man har ikke opplevd helbredelse. Noen har kanskje mistet kjære i død, og de har blitt bedt for, og det skjedde liksom ikke noe. Vi har bedt for mennesker som har gått inn i døden, og vi synes det har vært kjempetrist. Vi har venner som har hatt kreft, og vi ba og sto med dem, men de reiste av gårde allikevel. Men selv om det skjer, så kan ikke jeg gå inn i Bibelen og fornekte det som står her. At når jeg kjenner igjen Jesus i lys av Bibelen, så han jo den som går omkring og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Jeg kan jo ikke slutte å lese de bibelversene, fordi jeg har en negativ erfaring av at dette ikke skjedde i mitt liv. For da anerkjenner jeg ikke Bibelen som øverste instans. Men Guds ord har rett uansett. Og da vil jeg heller studere Guds ord videre enn å liksom ikke fokusere for mye på det og ta på en måte litt avstand fra det. Fordi det kanskje ligger en slags skuffelse i bånden der som påvirker vår tankegang om dette her med å komme til Jesus når vi virkelig, virkelig gjelder. Og jeg tror dette handler veldig mye om å kjenne han igjen. Derfor så det så deilig med Bibelen at vi kan studere den, fylle oss med den, og så ser vi i lys av Guds ord, for Jesus sier, jeg ordet. Han ordet, ordet var hos Gud, og ordet ble til menneske. Og på grunn av at ordet ble til menneske, så står det, vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet, står det. Halleluja. Så når du ser inn i ordet, så ser vi Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus. Så hvis du har lyst til å se Faderen, og hvem han og hva han vil, så må vi se på Jesus. For den som har sett på Jesus, har sett Gud. Hvis du lurer på Guds vilje, så må du studere Jesus. For Jesus sier, i bokrullen det skrevet om meg, jeg kommet for å gjøre din vilje, står det. Halleluja. Og derfor, så når vi studerer Jesus, så kjenner vi han igjen, og da ser vi Guds vilje. Det kom en til Jesus og falt ned for ham, og bare sa, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Det var en spedalsk som kom. Om du vil, så kan du gjøre meg ren, sa han. Og hva var det Jesus svarte da? Han svarte, jeg vil. For en nydelig preken. Jeg vil. Og så var ikke noe mer snakk om det. Så ikke to ords preken. Hjelp meg, Jesus, til å bli mer lik deg. Tenk, han bare sa to ord. Han kom der, han visste ikke helt om. Han var tvilende på en måte. Han visste ikke. Vil du helbrede meg, Jesus? Om du vil, så vet jeg at du kan. Så han hadde forstått at han kunne. Men han visste ikke om han ville. Han forsto at Jesus hadde makt, for han hadde hørt om han. Så han kom i hvert fall til han, og så sa han, jeg vet at du kan, men jeg vet ikke om du vil. Og jeg tror mange ganger vi litt der. At vi vet jo at Gud kan. Han formår jo alt. Men så legger vi gjerne på et, om Gud vil. Og så, det Gud vil, det bare på en måte overlater vi til Gud. det som sker, det sker. Jeg kan ikke si deg mer, sier vi mange ganger eller synger. Men det som skjer, det skjer egentlig av en grunn. Det handler veldig mye om hvem er Jesus? Hvem er han? Hvem er han? Jo, han er den som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Det er en veldig viktig side av Jesus. Hvorfor det? Jo, for det at da kommer det ånds- og kraftsbevis på hvem han er. Ikke sant? De sa at han var, de bringte, det lå en lam mann foran Jesus, og så sier Jesus, og så begynner de å stille en del spørsmål rundt hvem han er, ikke sant? Så sier Jesus det at, hva er lettest å si? Dine synder er deg tilgitt? Eller ta opp, ta din seng og gå? Og de lurte på ham, for de var ikke sikre på hvem han var. De lurte på, var det Messias eller var det ikke? Så det var en slags der, vurdering fra fariserenes side der. Og de lurte på han litt, og om han helbredet på sabbaten og så videre der da, ikke sant? Og så tok de og satt han litt på prøve. Men så sier bare Jesus, hva er lettest å si? For han visste, hvis jeg sier dine synder er deg tilgitt, så sto han ansikt til ansikt med dødsdommen. For da, det var Guds bespottelse. Og det var jo noe av det som gjorde at Jesus også havna på korset til slutt, akkurat det. Fordi at det var bare Gud som kunne tilgi synd. Og hvis Jesus sa, jeg tilgir dine synder, så sa han i realiteten, jeg er Gud. Og når et menneske gjorde det, det var da, hva skal vi nå med vitne, liksom, da skulle de steines, da kunne de lovlig drepe Jesus. Så derfor så sto egentlig Jesus ansikt til ansikt med steinere når han sa, dine synder er deg tilgitt. Men så sa han bare, hva er lettest å si? Dine synder er deg tilgitt. Og så på den andre siden så var det like håpløst å si, stå opp, ta din seng og gå, og helbrede han. For de jødene visste også at det kunne ingen gjøre uten at Gud var med dem. Så det var liksom et slags sånn, veldig sånn, merkelige spørsmål. Hva er lettest? Dine synder er tilgitt, eller stopp, eller vær og helbrede han. Og da visste de at hvis han tilgir synd, så er han Gud. Og hvis han står opp og tar sin seng og går, så er han av Gud. Begge deler, så de var på en måte litt låst der. Men så sier han, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt å tilgi synder, så sa han til den lamme, stopp, ta din seng og gå, og dine synder er tilgitt. Så for at folket skulle vite at Jesus hadde makt til å tilgi synder, sa han til den lamme, vær helbredet. Og vi tror på Jesus at han tilgir våre synder, men for at vi skal vite det, så kan vi også oppleve helbredelser. Han er i går og i dag til evig tiden samme. Så det er i Guds interesse at vi skal vite at han har makt til å tilgi synder. Og det er en veldig viktig del av hvorfor Jesus gjør mirakler. Det er selvfølgelig i omsorg for den syke. Han vil at du i alle ting skal ha det godt. Ved hans sår har vi fått legedom. Det er Guds godhet i Golgata. Men det er også det at det blir ånds- og kraftsbevis for at vi skal vite at vi er tilgitt ved det rensende blodet som rant på korset. Så gjør han mirakler. Stå opp, ta din seng og gå. Og når han da sto opp og tok senga, så visste de at det der kan ingen gjøre uten at Gud er med ham. Og ingen kan tilgi synder uten at det er Gud. Han må være Messias. Og da var det mennesker rundt som kjente han igjen. Og hva var det mennesker, hvis du studerer når Jesus begynner å vandre rundt omkring der i Galilea og sånn, så ser du hva menneskene ropte. De to blinde, vet du, når Jesus kom gående, og så ropte de, du Davids sønn, miskunn deg over oss. De hadde skjønt hvem han var. Du Davids sønn. Og det er noe når du kjenner han igjen. Når du vet hvem Jesus er. Når du blir trygg på. Du er Davids sønn. Gi oss vårt syn. Hvis det ikke hadde vært den erkjennelsen. Derfor tror jeg Jesus også sa til disiplene. Hvem sier menneskene rundt omkring at jeg er? Noen sier døperen Johannes som har stått opp igjen. Og en av profetene. Hvem sier så dere at jeg er? Og så sier Peter. Du er Messias. Du er Kristus, det levende Guds sønn. du er Davids sønn, du er Guds enbårne sønn. Og da sier Jesus til ham, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, Peter, men min far som er i himmelen. Og halleluja, og på den bekjennelsen skal jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Halleluja. Så når vi skjønner hvem han er, da er det at dødens krefter må vike. For han er Gudesønnen full av herlighet. Og han er i går og i dag og til evig tid den samme. Og tenk at han er på møte i dag. Ha, det er ikke rart vi er glad, og er vi godt mot. Så han som vi leser om i Bibelen, han er her nå. Og da er det så viktig å anerkjenne hvem han er. Du er Messias, den levende Guds sønn. Du er den som går omkring og helbreder alle dem som er underkuet av djevelen. Og så vil djevelen hindre oss i å trenge oss på å rive dette til oss med makt. Det vil ikke djevelen. At du skal skjønne virkelig hvem han er. At vi får hjertets åpenbarte øyne, så vi ser og forstår hvor rik på herlighet hans arv er for alle de hellige, står det. Det er en bønn ifra himmelen om at vi ber til Gud at vi må få hjertets opplyste øyne, så vi forstår hvem han er. Og når vi forstår hvem han er, da begynner vi å løpe rundt i hele nabolaget og bringe med oss mennesker til møtene. Og kanskje inntil vi ikke løper rundt i nabolaget og begynner å invitere med oss syke, så har vi kanskje ikke helt fullt ut forstått hvem han er. For når vi skjønner hvem han er, da vil vi trenge oss på. Og vi trenger en åpenbarelse av Jesus iblant oss. Både i lys av skriftene, men i lys av skriftene så må vi anerkjenne du er Messias, den levende Guds sønn. Du er den som er Gud, er gitt all makt i himmel og på jord. Det må være en slags anerkjennelse av Jesus i hele sin fylde. Det er da du kjenner han igjen. Og hvordan skal du kjenne han igjen? Leser vi Bibelen, så kjenner vi han igjen. Halleluja. Og når vi leser Bibelen, så studerer vi Gud. Og hvis du lurer på om Gud vil helbrede deg, så vil jeg bare si til deg, tror vi at Jesus er i går og i dag og til evig tid den samme? Kan noen si et amen til det? Amen, det vet jeg at vi tror på. Og da er det det. Det står her. Skal vi se. Vi får bare, ja. Ja. Så tålmodig kan du ikke være for noe datt bort her. Men vi kjenner ham igjen. Jo, dette med, jeg tenkte egentlig på det ordet jeg vil, og hvor det sto hen. Og det står i en av disse notatene mine her, men jeg har ikke nevnt akkurat den setningen, derfor så fant jeg den ikke nå. Men du vet jo denne, så kom til Jesus og sa, om du vil, så kan du gjøre meg helbredet. Og hvis du lurer på hva Gud vil, så må vi studere skriftene, for Jesus er ordet. Og ordet ble til menneske. Og fordi at ordet ble til menneske, så ser vi Guds herlighet. Full av nåde og sannhet. Så når du ser Jesus, så ser du ordet, og da ser du Gud. Derfor sa Jesus til Philip, den som har sett meg, har sett Faderen. Og når du da lurer på mange ganger, når vi da sier, om du vil Gud, så kan du gjøre meg ren, ikke sant? Som han, denne spedalske, sa. Om du vil, så kan du gjøre meg ren. Og så ser vi, at han sier, jeg vil bli ren, sier han. Og i lys av Guds ord, så bare av den setningen så ser jeg at Gud vil helbrede syke. Det vil Gud. Vi vil nesten noen ganger overlate det til litt nesten mystikk. Ja, det som skjer, det skjer. Vi kan jo ikke kreve noe om Gud vil. Og det høres så ydmykt ut og fint ut. Men hvis du lurer på hva Gud vil, hvordan kan vi finne ut av hva han vil da? Hvordan finner vi ut hva han vil? Skal vi bare gå omkring oss med en sånn holdning av at ja, hvis du vil, så vil jeg nok bli helbredet, men hvis jeg ikke blir det, så er det kanskje da fordi at ikke du vil det da. Så da vil jeg heller bare gå her og bære sykdommen, og kanskje du vil at jeg skal bli mer ydmyk gjennom å være syk. Det er noen som tror det også. Men da har jeg gode nyheter til deg. Hvis du vil bli ydmyk, så bli fylt av ånden. For da kommer åndens frukt. Det står ikke det at sykdommens frukt er ydmykhet. Sykdommens frukt, Frukt, det død og pine og elendighet. Og Gud en god Gud. Ja, men hvordan vet du hva Gud vil? Hvordan skal du kunne vite om Gud vil helbrede deg da? For du må jo vite om han vil helbrede deg, for hvis ikke du vet det, hvorfor vil du da søke ved han? Da vil du bli passifisert. Og, nei, du vet ikke om Gud vil. Det jo ikke noe vits i å trenge seg på. Tenk om den blodsottige kvinnen hadde tenkt sånn. Ja, ja, hvis Gud vil, så blir jeg vel helbredet. Så sto hun bare der. Og så sa hun, begynte å synge sangen, det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si deg mer. Men det var jo ikke sånn denne blodsottige kvinnen oppførte seg. Nei, hun sa, om jeg får røre ved han, så blir jeg helbredet. Det var helt annen. Det var ikke noen overgitt til tilfeldighetene, liksom. Nei, hun hadde skjønt hvem han var. Og på grunn av at hun skjønte hvem han var, så ble det fart i henne. Og jeg tror det blir fart i oss når vi skjønner hvem Jesus er. Dere var så stille og søte her i dag. Kanskje du prøver å veie opp for meg, jeg vet ikke. Men du skjønner det at jeg mener det er noe med hvem sier menneskene at de er? Vi kan ha så mange oppfatninger av hvem Jesus er. Men hvem skal bestemme hvem Jesus er? Og hvorfor jeg sier, jeg vet at jeg er skikkelig liksom der i grenselandet av å strekke litt i oss når jeg sier at Gud vil helbrede syke. Fordi at, men vi må da være enige. Hvem skal bestemme det? Er det ikke Guds ord? Det jo Guds ord som kilden til vår kunnskap om Gud. Det jo ikke hva som har skjedd tidligere, at vi har bedt for noen og det ikke skjedde noe. Det jo ikke det som kilden til hvem Gud er. Det Bibelen som kilden til hvem Gud er. Det ikke våre negative erfaringer eller frykt for å skuffe mennesker som skal være vår kilde til hvem Jesus er. Han den han allikevel. Og det tror jeg derfor Gud sa når han åpenbart seg for Moses, jeg den jeg er. Jeg ikke nødvendigvis hvem du vil jeg skal være, Moses. Jeg ikke nødvendigvis den, han sa ikke, jeg den du ønsker jeg skal være. Han sa, jeg den jeg er. For et nydelig navn. Han bare den han han. Han sier ikke, jeg den, jeg et resultat av alle dine erfaringer. Jeg den jeg som du vil tenke at jeg er. Nei, jeg den jeg er. Og det må jo være selve grunnlaget for å forstå hvem han er. Hvorfor det? For når vi skjønner hvem han er, da kjente de han igjen. Og straks sprang de rundt i hele nabolaget. Det noe med å kjenne igjen hvem Jesus er. Da blir det fart i oss, vet du. Halleluja. Da er det noe som våkner. Da kjenner du at du vil gå til ham med behovene våre. Og hvem han da? Jo, han den som av Gud var salvet med kraft ifra det høye. Han var den som gikk omkring og helbredet alle dem som var underkutt av djevelen. Og jeg slår et lite slag for helbredelse, for vi trenger det mer enn noen gang. Mennesket trenger å forstå at Jesus den som har makt å tilgi synder. Derfor må vi også kunne si til den lamme, det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu navn, stå opp og ta din seng og gå. Og Peter skjønte at han hadde noe. Tenk om Peter sto der overfor den lamme mannen og sa, ja, det som skjer, det skjer. Jeg kan ikke si deg mer. Om Gud vil. Men han sto ikke og holdt på sånn. Han bare sa, det jeg har, det gir jeg deg, sa han. Ja, hvordan visste han hva han hadde da? Han hadde vært sammen med ordet. Han hadde studert Jesus. Han hadde fått høre av Jesus at hvem han var. Du Messias. Og av Messias så hadde til og med Peter fått høre, jeg gir deg makt over alt fiendens velde. Og han hadde vært der når denne som kom til Jesus og sa, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Da Jesus, Peter sto der og hørte det, om du vil. Og da tror jeg Peter følte med, om du vil. Hva svarer Jesus nå? Jeg elsker, han sa, jeg vil. Bli ren. Hvis han i går og i dag til evig tid den samme, så vil han fremdeles. Men kanskje det bare kommandoen som mangler. Bli ren! Jeg har gitt dere makt. Bruker vi den makten han har gitt oss? Men hvis ikke vi vet om han vil helbrede, så tør vi heller ikke bruke autoriteten i Jesu navn. For det at vi legger det tilbake igjen til Gud, og vi sier, ja, hvis du vil, så kan jo det skje. Derfor er det så viktig at vi vet hva Gud vil. Og så sier Jesus, den som har sett meg har sett Faderen. Hvordan kan du si, vis meg Faderen? Hvordan kan du be meg om jeg vil helbrede? Hvordan kan du spørre sånn? Du har jo sett hva jeg har gjort. Og noen ganger så ser vi så tydelig i Bibelen hvem Jesus er og hva han holder på med, men allikevel kan vi stille oss spørsmål om du vil. For vi tenker at fordi det ikke skjer, så tror vi at det er fordi Gud ikke vil. For vi på en måte legger ansvaret tilbake til Gud igjen. Men hvorfor i all verden døde Jesus på korset da? Ved hans sår har vi fått legedom. Hvorfor i all verden skulle Jesus bli pisket til det ukjennelige hvis Gud ikke ville vi skulle bli helbredet? Da kunne han jo bare spart seg piskeslagene. Men Jesus sier, i bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, far. Åh, jeg gruer for denne timen. La denne kalk gå meg forbi, men ikke min vilje, din. Og så gikk han lydig opp. Han ble ført inn i borgen i Antiokia. Han ble bundet fast til en påle i borgen der. Og de pisket han med den romerske pisken. Og det var et drapsvåpen. Og når du hadde blitt utsatt for den pisken, de fleste døde under den pisken. De ble pisket til blods og til det døde. Og de som overlevde den pisken, de satt rundt omkring i Jerusalem. Og mange av dem hadde mistet forstanden i smerte. For det var en grusom smerte. Det var den romerske pisken, den nihala katten, som den også har blitt kalt. Denne med, som hadde 9 lærreimer med blykuler og full av masse beinsplinter, som ble slått over ryggen på Jesus. Og den ble slått 39 ganger. Og som regel døde man av det. Jeg tror personlig var det sikkert derfor, når den 9. time og de kom og skulle brekke bena på Jesus, så var han allerede utåndet. For allerede når de hang han opp på korset, så var han ikke lenger som et menneske å se til. Han hadde ingen herlighet og ingen skikkelse som vi kunne ha vår lyst i ham. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Men skje din vilje, ikke min. Jeg bød ryggen fram, står det i salmen, til dem som slo. De dro ham i skjegget, står det. Det var lidelser og piner som Jesus gikk igjennom. Han døde i piner. Og vi vet at syndens lønn er døden. Så når Jesus døde, så betalte han syndens lønn. Men han døde i smerte, i pine. Hvorfor det? For det var våre piner han bar. Det var våre smerter han bar. Han var en smertens mann, vel kjent med sykdom, står det i Bibelen. Men sannelig, sannelig, det var våre smerter og våre piner og våre sykdommer han tok på seg. Jeg vil! Han ville det så mye at han drakk kalken ned til siste dråpe i Getsemane. Han gruet for det. Men han sa, Gud, skje din vilje, ikke min. Og så vet vi at det bar til korset. Og vi vet at der på korset så skjedde Guds vilje. Det må vi være enige om, er vi ikke det? Og da er Guds vilje at alle våre sykdommer ble lagt på ham. Det er Guds vilje. Det må vi anerkjenne i lys av Guds ord. Ikke i lys av hva vi har erfart, kanskje negativt eller positivt. Jeg tror jeg snakker til noen her i dag som kanskje har resignert litt i troen på dette med mirakler. Men du tror på Jesus. Men jeg sier, ikke tro på mirakler, tro på Jesus. For når du tror på Jesus, da tror du på mirakelmannen. Halleluja. For han er mirakelet. Halleluja. Han gjør mirakel. Det er hans vesen. Og ja, men hvordan vet du det? Jeg har studert Bibelen min. Den som har sett meg har sett Faderen. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble til menneske, og tok bolig blant oss. Halleluja! Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Halleluja! Oi, oi, oi! Og derfor så står det at han er et bilde av den usynlige Gud, står det. Halleluja! Avglansen av hans herlighet. Så hvis du lurer på hvilken herlighet og glans Gud har, så må du studere Jesus. Og når du kjenner igjen Jesus, så ser vi, halleluja, da er det all grunn til å søke ham, for han lønner den som søker ham. Og når de kjente igjen Jesus, står det, de straks kom ombord der, halleluja, kom til Galilea der, vet du, og så står det at de kjente ham straks igjen, og så begynte de å bære de syke til ham. Og det er noe med det, at når vi aner, kjenner han hvem han er, kjenner han igjen som den han er, ikke noe annet, ikke noe teologisk grei, men hvem er du, Jesus? Og så sier vi, du er Messias, den levende Guds sønn. Oi, oi, oi. Da sier han, det der, det kan ikke dødens krefter hamle opp med. Den bekjennelsen, det var bekjennelsen som kom ut av Peters munn, han ville bygge sin menighet på. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og alt er mulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Han har all makt i himmelen og på jord. Så vi vet at Gud har all makt. Og så noen ganger, så, når ikke vi opplever mirakler, så tenker vi, hva er årsaken? Er det kanskje at Gud ikke vil? Og det er ikke rart at vi tenker sånn. Det er veldig, veldig logisk. Og jeg tror også vi mange ganger tenker sånn, fordi vi ønsker å være ydmyke innfor Gud. Vi ønsker liksom ikke å kreve noe. Vi ønsker ikke å være påståelige. Så vi tar erfaringene våre og legger liksom til en bunn. Og så kommer, er det en slags ydmykhet i det, egentlig. Og den er fin. For det er noe med at vi vil jo ikke liksom bli for bastant og påståelige. Og Gud er jo tross alt Gud, da. Og han gjør jo som han vil. Og vi får jo bare være glad. Men det, jeg tror at det der kan bli en falsk ydmykhet. For ekte ydmykhet, det er å gi Gud rett. Det er å underordne seg Gud og hans vilje. Derfor må vi finne ut, hva vil du, Jesus? Og for meg ble det en revolusjonerende, grunnleggende ting som kom på plass i mitt kristenliv i forhold til at jeg vil tjene Jesus. Det var når jeg så det rett ut, når det var noen som lurte på om Gud ville helbrede. Ja vel, da må vi finne et sånt eksempel i Bibelen da, der det er noen som lurer på det og spør Jesus rett ut. Og det fant jeg der. Med denne spedalske. Der fant jeg et eksempel. Her er det en som spør rett ut. Om du vil. Og så var jeg veldig spent på svaret til Jesus. For han er ordet. Og ordet er Gud. Og så sa ordet. Jeg vil! Ups! Der forsvinner den falske ydmykheten. Falsk og falsk, men den ikke ekte ydmykheten, den overfladiske ydmykheten, den grunne ydmykheten som bare er bygd på følelser og tanker og omstendigheter og opplevelser. Men den, vi bøyer oss under Guds ord. Vi anerkjenner Guds ord. Den som har sett meg har sett Faderen. Så når du ser Jesus si til en som er syk, som lurer på om Gud vil helbrede, og du hører svaret, så gjelder det i dag også, for han er i går og i dag til evig tid den samme. Han har ikke forandret mening i dag. Bare fordi ikke du og jeg opplever helbredelse, så betyr det ikke at Gud ikke vil helbrede oss. Hvorfor skal det det når Bibelen sier noe annet? Da sier jeg, la oss lete videre i Guds ord. Da kan vi jo krysse av at det er ikke det at Gud ikke vil, hvertfall. Da må problemet ligge et annet sted. Og da har du kommet veldig langt. For da har du en anerkjennelse av hvem han er. Og det er noe av det viktigste som må ligge i bunnen av det vi tror på. Vi må jo definere hvem vi tror på. Og han må jo være den han er, for han er den han er. Og når vi anerkjenner det, så har vi i hvert fall lagt en grunnsten i vår tro, som er riktig, som er renset i lys av Guds ord, som vi kan bygge videre på. Og da tror jeg av hele mitt hjerte, akkurat som du ser i Bibelen, alle som rørte ved ham ble helbredet. Og for å røre ved ham, så må vi kjenne han igjen og forstå hvem han er. Jeg er sikker på ingen her som vil gå til legen. Eller Hvis du blir syk, så går du ikke til bakeren. Hvorfor det? Nei, for du... Hva tror du han kan gjøre for deg? Du går ikke til tannlegen hvis du får kreft, liksom. Hvem er det du går til da? Jo, den du anerkjenner som har skjønt hvem han er. Du skjønner at legen, jeg går til legen, for legen hjelper syke, det er jo ikke bakeren. Han gjør jo folk syke egentlig indirekte. Med det kostholdet. Så du går ikke til, du går jo til den som du, der du kan få hjelp. Og venner, jeg tror av hele mitt hjerte at Gud, han står klar med himmelens krefter og sier, jeg vil lønne den som søker meg. Kom til meg, du som strever å ha tunge byrder å bære, sier han. Jeg vil gi dere hvile. Kjente du Guds gave, og visste du hvem han er, da ville du bedt ham. Kvinnen ved brønnen, kjente du Guds gave? Visste du hvem jeg er? Da ville du bedt ham, og han ville gitt deg. Det er noe med, når du vet hvem han er og kjenner Guds gave, da vil du be. Da vil du trenge deg på. Da vil du gå til kilden. Du er Messias. Du er den som helbredet alle som rørte ved deg. Vel, da vil jeg være iblant dem som rører ved deg. Jeg vil være i riktig kategori. Jeg vil ikke være av de som sitter på sidelinjen og tenker, ja, jeg må være litt sånn forsiktig med dette helbredelsesgreiene. Tenk om denne kvinnen ved brønnen og disse menneskene hadde fått høre det greiene der. Håper de hadde sittet der enda omtrent. Det hadde ikke blitt noen mirakler hvis ikke de trengte seg på og rev det til seg ved makt. Derfor så tror jeg at vi må ha, venner, en forståelse av hvem Gud er. Og for å ha den rette forståelsen av hvem Jesus er, så må vi ha den rette forkynnelsen om hvem han er. Vi må ha det rette ordet, må få lov å lyse oss opp og se. Oi, han er den som av Gud er blitt gitt all makt i himmel og på jord. Han er den som lønner alle dem som søker ved ham. Og alle dem som søker ham. Alle som rørte ved ham ble helbredet. Og store skarer fulgte Jesus. Og så ser vi på salprisningen. Skal avslutte med det. Salprisningen på berget der. Og jeg har sittet der og lest denne, og det er fantastisk. Fantastisk å være der nede og lese. Men jeg satt og leste salprisningen i Matteus evangelium kapittel 5. Men så leste jeg versene før. Og når jeg leste versene før, så forsto jeg hvorfor han kom og sa at salig, ikke sant? Salig er de som hungrer og tørster. For de skal bli mettet. Han sto og så utover forsamling. Salig er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salig er de som sørger, for de skal trøstes. Og han sier, salig er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Og jeg har alltid tenkt, da er det kanskje salig å være fattig i ånden da. Så jo mer fattig du er i ånden, jo saligere blir du liksom. Og det er noen som underviser det også. Men hvorfor sa han det, tror jeg? Jeg tror svaret er i versene før. Hvis det er alltid noe du lurer på, skal du alltid lese versene før og etter. Og i versene før, i kapittel 4 og vers 23, så står det, Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogen, og forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter hos folket. Og ryktet om han spredde seg ut over hele Syria. Da bar de syke til ham, eller de bar til ham alle syke mennesker som led av forskjellige sykdommer og plager, både de som var demonbesatte, månesyke, lamme, og han helbredet dem. Og så står det, og store folkeskarer fulgte ham fra Galilea, fra Dekapolis, Jerusalem, Judea, og fra områdene bortenfor Jordan. Så du ser, det var store folkemengder som fulgte etter Jesus. Og hvorfor fulgte de etter ham? Hva var det som gjorde at de kom helt fra Jordan? Helt fra Judea? Fra Jerusalem? Kom ned der til Galilea rundt den sjøen? Hva var det som trakk alle mennesker dit? De hadde hørt ryktene om at det var en som gikk omkring og gjorde vel. Og helbredet de syke. De hadde skjønt at han var en han som helbredet. Fordi at det står det rett ut. Han forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle skrøpeligheter hos folket. Og ryktet om han spredde seg i hele Syria. Halleluja. Og på grunn av det så bar de alle de syke mennesker til ham. Og det kom det altså store folkeskader fra Galilea, fra Dekapolis, Jerusalem, Judea og områdene bortenfor Jordan. Og det jeg ser for meg, hvordan store skader, altså tusenvis av mennesker med syke, kom til Jesus. De bar de med seg, fulgte etter ham overalt hvor han var. Og derfor så trekker han seg opp, som det står etterpå da i verset, på grunn av at alle disse store skarene kom med de syke til ham, så står det, da han så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Og da han hadde satt seg, kom disiplene til ham. Han åpnet sin munn for å tale og lærte dem. Salig, eller velsignet, er de fattige ånden, for himlenes rike er deres. Og da så han disse fattige menneskene, alle disse syke menneskene. De var fattige i ånden. Men hvorfor var de salige? For de kom til han. De søkte rette kilden. Så sa han, velsignet er den som er fattig i seg selv, for himlenes rike er deres. For de vil komme, de skjønner hvem han er. Salig er den som har skjønt hvem Jesus er, sier han egentlig. Derfor så sier han også det. Salig, han så ned på disse menneskene som bar til ham alle disse syke. Det var forløpet til salprisningene. Hvorfor han sa det han sa? Det var fordi han så folkemengden. Og hva slags folkemengde var det? Det var store skarer. Ja, hva var det med de store skarene? De bar til ham alle syke mennesker. Han så ned store skarer, masse syke mennesker. Og så sa han, salig er de som hungrer og tørster, for de skal mettes. For de hadde skjønt hvem han er. De var hungrige, de var tørste, de hadde behov. De hadde skjønt hvem er Messias. Derfor kom de. Og derfor så sa han, salig er disse menneskene, for de kommer til meg, og jeg er den som lønner den som søker meg. Det er oppløpet til salprisningene. Les det når du kommer hjem, og du vil fryde deg over salprisningene. Målet var ikke at de skulle være fattige i ånden, men fordi de var fattige i ånden, så søkte de han som fyller alt i alle. Derfor var de salige. Så var det ikke fattigdommen i ånden som gjorde dem salige, men det var det at når de var fattige, så vil de bli rike. Og da søker de kilden med det levende vann. Og da er du ikke fattig lenger, for da blir du salig. Det betyr velsignet er den som er fattig i ånden, for han har et behov av å gjøre noe med det. Men de som ikke har noen behov, de gikk tomhendt bort. De som ikke skjønte og anerkjente hvem han var, det står ikke noe om deres helbredelse. Derfor så tror jeg at det er nesten farlig å ikke skjønne at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, som helbredet alle dem som rørte ved ham. Og når du lurer på om han vil, så sier han, jeg vil. Og så bare sier vi det, skje meg etter ditt ord. Og så tror jeg vi skal få se mirakler i en mye større skala enn vi noen gang har gjort. Kan vi skrape sammen? Det var helt riktig, det passet så godt der. Et godt halleluja på det. Så nå skal ikke jeg liksom dra dette noe lenger, annet enn at jeg føler at dette lå på hjertet mitt. Og i sånne møteserier som jeg har rundt omkring, så ville jeg nå, hvis det hadde vært neste sånn møteserie nå da, så hadde jeg begynt å snakke om autoriteten i Jesu navn. Halleluja. Amen. For Gud vil i hvert fall, da har vi krysset av det. Så kan vi si, da er det ikke der problemet ligger. Da må vi finne ut hvor ligger problemet da. Og så står det, se, han kalte til seg disiplene, han ga dem makt over alt fiendens velde. Og da vil du si at tyven er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Men jeg er kommet for at du skal ha liv og overflod av liv. Da vet vi at Gud vil gi oss liv og overflod, og tyven er kommet for å stjele det Gud vil velsigne oss med. Og derfor ga han oss makt over alt fiendens velde, for djevelen vil stjele velsignelsen som Gud vil gi. Og Gud, han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i det himmelske, står det. Det behaget Faderen å gi oss alle ting med ham, så det har gått ut ifra Jesus, det har gått ut ifra Gud. Gud har gjort sin del av jobben, han vil helbrede oss, han har sendt Jesus, sonet vår synd, bært våre sykdommer, og han har gitt det til oss av bare nåde. Men hvorfor får vi det ikke da? Tyven er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Nettopp derfor har du fått autoritet i Jesu navn, og ingen kan gå inn i den sterkes hus og hente det godset som tilhører deg, uten at du først binder den sterke, og så er vi over i seierstonene. Halleluja! Så det er mer det som handler. Hvis ikke du binder den sterke og går inn i denne røverens hus og tar tilbake det Gud har gitt deg, så blir du en fattig mann. Så la oss storme himlenes rike, rive det til oss med makt. Og vet du, autoriteten i Jesu navn, den har vi fått for å bruke mot djevelen. Det jo en grunn til at vi fikk autoriteten I Jesu navn, og hvem vel ikke djevelen annet enn han som kommet for å myrde, stjele og ødelegge det Gud har gitt oss av velsignelse. Så jeg tror personlig at det ikke at Gud ikke vil helbrede oss, men jeg tror det en som vil stjele helbredelsen fra oss, og vi trenger å bruke den autoriteten Gud har gitt oss, og bare gå inn og ta tilbake det som Gud har lovet og velsignet oss med. Det tror jeg på hele mitt hjerte. Jeg tror det, og så det sikkert flere ting, men der en viktig ny brikke. Vi må forstå hvem han og hva han har gitt oss. Kjente du Guds gave, hva han har gitt deg? Visste du hvem Jesus Ja, da ville vi be, og da ville vi få. For han gir oss når vi ber om noe etter hans vilje, står det. Halleluja, så Gud hjelp oss alle sammen til å bare vandre med Jesus med frimodighet og I forståelse av hvem han og hva han har gjort og hva han har gitt oss. Så jeg tror personlig da at problemet ikke alltid, altså problemet ikke nødvendigvis ligger hos Gud og fra Guds side. For det behaget jo Gud å gi oss allting. Han ga oss sin sønn, den enbårne. Han ga oss alle ting sammen med han. Så I Guds hjerte og Guds vesen så ser vi I lys av Guds ord. Han I går og I dag til evigtiden samme. Han vil helbrede. Hvem var det som fikk det? Alle som rørte ved ham. Hvorfor rørte de ved ham? De anerkjente hvem han hva han kunne gjøre. Halleluja. Så derfor så fikk de det også. La oss være som disse, denne, ikke bare denne sommeren, men resten av livet. La oss anerkjenne hvem han Jeg tror ikke på helbredelser, men jeg tror på en som helbreder. Halleluja, for helbredelsen I seg selv ikke det vi går rundt og tror på helbredelsen. Vi tror på Jesus. Jesus helbreder, derfor tror vi på helbredelse, men vi tror ikke på helbredelsen. Vi tror på helbrederen, halleluja. For det han sånn som han Og nå må dere komme og synge litt. Så gir vi Gud litt ære på det, og så kan vi be for deg som kjenner at du trenger å bli bedt for å komme til Jesus med din byrde. Jeg synes det litt rart, jeg som evangelist, at I Norge så skal helbredelsesbudskap I det hele tatt være noe kontroversielt I det, men det har det vært opp igjennom da. Det begynner jo å bli mye bedre heldigvis. Men jeg synes det så rart at det liksom har vært grunnlag for liksom diskusjoner og det jo, burde jo være helt uten å diskutere det. Det jo ikke noe å diskutere om Jesus helbreder syke. Det bare å lese Bibelen det. Det jo bare les. Hallo, kan du ikke lese? Det jo bare dysletikere som egentlig burde skjønt at trodde på at Jesus ikke helbreder syke. Ikke sant? Når du kan lese, så ser du jo det fullt av det. Han tyter ut av boka. Han gjorde jo ikke noe annet. Han sprang jo omkring fullt etter han overalt han kom. De kjente han igjen. Du, Davids sønn, jeg har miskunn deg over oss. Gi meg mitt syn. Alle som rørte ved han ble helbredet. De trengte seg på. Salprisningen ble skrevet på grunn av alle behovene som strømmet på Jesus. Og Jesus kikket på dem og sa, høsten stor, men arbeiderne få. Be deg for høstens herre drive ut arbeidere til sin høst. Og det deg og meg. Vi arbeiderne som Jesus ba til Faderen vi skulle be om på grunn av salprisningene. Han så behovene. Han så, jeg kan ikke gå rundt her på jorden og helbrede dem. Jeg må disippelgjøre, jeg må mangfoldiggjøre. Og da må vi skjønne hvem han Så vi gir verden den Jesus sånn som han Og ikke en utgave av våre erfaringer. Men den Bibelen sier at han Halleluja. Så jeg tror vi må rense våre tanker om hvem Jesus I Guds ord. Og sånn at vi kjenner han. Og så kan vi bringe han ut til mennesker. Og mennesker vil bli glade og happy. Halleluja. Så la oss bære mesteren til skarene som trenger ham. Halleluja, Jesus. Vi takker deg for denne formiddagen.